Earth News Radio 105,8.
Every ripple in the ocean, every leaf on every tree. Κάθε έτσι λίγο ταραχτή μέσα στον ωκεανό θα δει τα νερά να αρχίσουν να κινούνται και κάθε φύλλο πάνω σε ένα δέντρο. Αυτό είναι το 7ο κύμα από τον Sting. Η σημαντικότερη είδηση της ημέρας στο δικό μας καθρέφτη εδώ είναι η COP30. Η 30η διάσκεψη των συμβαλωμένων μερών της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Της συνθήκης που υπογράφηκε το 1992 στο Rio de Janeiro και δεσμεύει τις χώρες, άρα φυσικά και τους πολίτες της, να κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν την επιδείνωση της ήδη πολύ άσχημης και επικίνδυνης κλιματικής αλλαγής. Η είδηση λοιπόν. Ας δούμε καταρχάς την οικογενειακή φωτογραφία. Δημοσιεύεται σε όλα τα sites. Όχι φετινή όμως. Δεν υπάρχει φετινή. Υπάρχει μία την δημοσιεύει το BBC, που τραβήχτηκε πριν από 10 χρόνια στο Παρίσι. Σήμερα μοιάζει κάπως με ιερό λείψανο αυτή η φωτογραφία. Βλέπουμε συγκεκριμένα καμιά ντουζίνα άνδρες και γυναίκες μπροστά σε ένα τεράστιο πανό που γράφει COP21, Παρίσι. Στο κέντρο της κομπανίας, άνδρες και γυναίκες με σκούρα κουστούμια, μαύρα και μπλε. Στη μέση, ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, David Cameron, με πλατή χαμόγελο. Πάντα χαμογελούσε αυτός. Δίπλα του, ο τωρινός βασιλιάς Κάρολος ο Τρίτος. Μπροστά από τον Κινέζο Xi Jinping. Στην άλλη άκρη, δεξιά-δεξιά, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα. Σε βαθιά συζήτηση με κάποιον ηγέτη, που έχει κοπεί όμως από τη φωτογραφία, διότι ήταν πάρα πολλοί ηγέτες εκεί και δεν χωρούσαν όλοι σε ένα πλάνο. Έπρεπε λοιπόν να τραβηχτούν δύο φωτογραφίες και να κολληθούν. Φέτος λοιπόν είναι πολύ πολύ λιγότεροι. Φυσικά ο Τραμπ δεν είναι. Ίσως στο οικολογικό του γήπεδο γκολφ. Οι Κυριακές μου ομορφαίνουν από την πρωινή μου ιεροτελεστία, που είναι εφημερίδες από το περίπτερο και καφέ στο αγαπημένο μου στέκι, το Zillions, στη Νέα Ερυθρέα. Εκεί λοιπόν το πρώτο μου ανάγνωσμα. Άπειρες σημειώσεις για θέματα που με ενδιαφέρουν, για μένα και την εκπομπή, που δεν πάνε πάντα μαζί αυτά τα δύο. Πολλές φορές φυλάω και κάτι για τον εαυτό μου. Χθες απογοητεύτηκα και θύμωσα, είναι αλήθεια. Οι δύο από τις τρεις δικές μου εφημερίδες που αγοράζω ευλαβικά κάθε Κυριακή, συχνά και από το Σάββατο το βράδυ, είχαν στις 4 από τις 5 πρώτες σελίδες τους τα ΕΛΤΑ, ρεπορτάζ και σχολιασμό μαζί. Ευτυχώς παίρνω και μια ξένη εφημερίδα, δόξα τω Θεώ, δεν γράφει ούτε λέξη για αυτό το μέγα θέμα των ελληνικών ταχυδρομείων, προφανώς δεν το εξετίμησαν όπως έπρεπε. Ο θυμός μου, συμπληρώνω, είναι προκαταβολικός. Ξέρω ότι σε λίγες μέρες και αυτό το θέμα θα γίνει μονόστιλο και μάλιστα χωρίς να συμβεί και κάτι το οποίο να αλλάξει την κατάσταση. Ο ηθοποιός Ντάνι Ντεβίτο έκανε την εξής δήλωση για τον Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή του Λάρι Κινγκ. Και τους δύο είχε πάρα πολύ καιρό να δω και πολύ καιρό να ακούσω. Κάνει εκπομπές ακόμα ο Λάρι Κινγκ, περισσότερο τις βγάζει στον αέρα σαν podcast, και είχε καλεσμένο τον καταπληκτικό Ντάνι Ντεβίτο, ο οποίος λέει: «Δεν είμαι οπαδός εγώ του Προέδρου Τραμπ. Εκείνο που υποτίθεται πως πρέπει να κάνουμε είναι να ενώνουμε τους ανθρώπους, όχι να τους διχάζουμε. Πρέπει να φροντίζουμε για έναν καλύτερο κόσμο για όλους τους ανθρώπους». Για πολλούς από μας που έχουμε μάθει δυστυχώς να μετρούμε τα λόγια των ανθρώπων όχι με την ουσία τους, που πάντοτε είναι απλή, αλλά με την πολιτική τους. Δηλαδή, μήπως αυτός ο καλύτερος κόσμος θα εμποδίσει την πρόοδο, την οικονομική ασφάλεια, το παγκόσμιο εμπόριο, την τιμή του χρυσού και του πετρελαίου. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι δείκτες, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Έναν καλύτερο κόσμο που δεν θα καθορίζεται από την τιμή καμιάς μετοχής. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio, καλά το είπα νομίζω, πρώην πρώτο, και είμαστε στο 8 με 9 το βράδυ, νυχτερινός ο καθρέφτης μας, 14 λεπτά μετά τις 8. Ας συστηθούμε εντάχει η ομάδα εδώ της εκπομπής μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο είναι σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Λοιπόν, ξεκινήσαμε όπως είπαμε με τον Sting και το 7ο κύμα του, και το μουσικό χαλί που τώρα απλώσαμε είναι... Από την κινηματογραφική ταινία The Piano, καταπληκτική ταινία, η μουσική που έγραψε ο Michael Nyman, All Imperfect Things, όλα τα μη τέλεια πράγματα. Αυτά αγαπούμε περισσότερο. Εδώ είμαστε λοιπόν και τέταρτο και καλησπερίζω τώρα την πρώτη καλεσμένη μου που είναι η Νικόλη Βαδάρη, Διευθύντρια Ενημέρωσης της Ναυτεμπορική TV. Η δημοσιογράφος που ανοίγει για μας την αυλαία του νυχτερινού καθρέφτη, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Νικόλ, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα, Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ζητήσω εκ προημίου συγγνώμη. Νιώθω τύψεις που διακόπτουμε αυτές τις υπέροχες μουσικές που βάζεις κάθε βράδυ.
Όχι, καθόλου. Λοιπόν, Νικόλ μου, πόσο σοβαρό θεωρείς το θέμα των ΕΛΤΑ και κατ' επέκταση την διαχείριση του θέματος?
Χρήστο, το θέμα των ΕΛΤΑ είναι σοβαρό αν το δούμε σε συνάρτηση με την απογύμνωση που υφίσταται η ελληνική περιφέρεια, η ελληνική Ήπεθρος. Αλλά δεν είναι νέο. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνήθως χύνουμε δάκρυα όλοι εκ των υστέρων. Αντιμετωπίζουμε κάθε τέτοιο θέμα ως πυροτέχνημα και στη συνέχεια προχωράμε και πάμε παρακάτω και ξεχνιέται. Αξιοποιείται για πολιτική εκμετάλλευση, προσφέρεται, ναι, υπάρχουν λάθη, υπάρχουν πάρα πολλοί χειρισμοί που δεν έγιναν όπως έπρεπε να γίνουν, αλλά όταν φτάνουμε στο διατάφτα νομίζω ότι και πάλι οι άνθρωποι στην ελληνική περιφέρεια, στα νησιά, στα χωριά, στη Μεθόριο θα νιώθουν ότι η κεντρική εξουσία, οι κεντρικές δομές τους έχουν ξεχασμένους, αποκομμένους και για να είμαστε και ειλικρινείς δεν έχουν και πολύ άδικο με όλα αυτά. Θα μου πεις τώρα τι μπορεί να προσφέρουν τα ΕΛΤΑ στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης, της τεχνολογικής επανάστασης και της τεχνητής νοημοσύνης. Δυστυχώς όλα αυτά δεν είναι ακόμα για όλους. Ίσως μετά από 2-3 γενιές, 4, να μπορούμε να μιλάμε με αυτούς τους όρους. Τώρα πάμε στον αποκλεισμό μιας ηλικιακής ή αν θέλεις ψηφιακά μη μορφωμένης κατηγορίας συμπολιτών μας, οι οποίοι νιώθουν ότι πραγματικά εγκαταλείπονται. Από εκεί και πέρα στην πολιτική διαχείριση της υπόθεσης, ναι, είδαμε άλλη μια φορά ένα επιτελικό κράτος να βαγεί μέσα στην επιτελική του αριστεία.
Ναι, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι άνθρωποι που έχουν παράλογες απαιτήσεις, απλώς θέλουν να έχουν μια σημασία όσο μεγαλώνουν και αυτή η σημασία πρέπει να είναι μια φροντίδα, ακόμα και οι συνήθειες τους. Εμείς μπορούμε να απαλλαγούμε από συνήθειες, ας πούμε, που είχαμε και να ευθυγραμμιστούμε με κάτι άλλο, κυρίως ψηφιακό. Οι άνθρωποι μακριά, κυρίως στην επαρχία, δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια.
Και ξέρεις, δεν είναι μόνο η εξυπηρέτηση και η ουσία του ρόλου των ΕΛΤΑ ή του όποιου άλλου φορέα. Είναι και η αίσθηση ότι υπάρχει ένα κράτος που λειτουργεί και εκεί, υπηρεσίες που λειτουργούν και εκεί, ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν και εκεί. Έκλεισαν οι εφορίες, έκλεισαν διάφορες άλλες δομές, απογυμνώνονται τα κέντρα υγείας, έρχονται και τα ΕΛΤΑ. Που λένε πάει, εμείς εδώ είμαστε ανύπαρκτοι για το κράτος των Αθηνών το περίφημο.
Διαβάζω το site σας, το Ναυτεμπορική, και πρώτο θέμα, από τα πρώτα θέματα, αν μη τι άλλο, είναι η συγγνώμη από το BBC. Εγώ δεν θυμάμαι και τα πολλά χρόνια που ήμουν εκεί να ζητήσει συγγνώμη, γιατί δεν έκανε ποτέ μια τέτοια γκάφα. Όλοι συμφωνούν με τους ανθρώπους που επικοινώνησα ότι ήταν μεγάλο λάθος αυτό που έκανε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απειλεί με μήνυση 1 δισεκατομμύριο. Πες μου, το προβάλλεται το θέμα πολύ.
Ξέρεις, ναι, είναι διπλό το θέμα νομίζω, έχει δύο αναγνώσεις. Το ένα είναι ότι όλοι εντυπωσιαστήκαμε, εσύ το ξέρεις, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα, το πώς λειτουργεί και τι εστί και για όλους εμάς τους δημοσιογράφους BBC, πώς το BBC έπεσε σε μια τέτοια γκάφα. Από την άλλη πλευρά, εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση όμως, Χρήστο. Το γεγονός ότι σήμερα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του BBC, μπορούσες να διαβάσεις, μπορούσε ο καθένας να διαβάσει ένα υπερπλήρες ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη, για το τι τους καταλογίζεται, για το ποιοι επικρίνουν και για ποιους λόγους στο BBC. Ήταν σαν να διάβαζες όσα συνέβαιναν σε κάποιο άλλο μέσο ενημέρωσης, όχι στο BBC.
Ναι.
Και χωρίς καμία λογοκρισία, χωρίς καμία ενοχή, να το πω εντός ή εκτός εισαγωγικών. Φανταζόμουν ότι αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο σε ένα δικό μας μέσο, το πιθανότερο είναι να μην βλέπαμε καν την είδηση εκεί και να τη διαβάζαμε αλλού, ή στην καλύτερη περίπτωση να βλέπαμε ένα μονόστρελο που θα έλεγε ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Διευθυντής και Διευθύνουσα Σύμβουλος των Ειδήσεων. Αλλά πραγματικά ναι, νομίζω ότι είναι ένα πλήγμα για το κύρος του BBC αυτό και δίνει την ευκαιρία σε πάρα πολλούς, ανάμεσα τους και ο Τραμπ, που πρεσβεύουν άλλα μοντέλα ενημέρωσης, πολύ πιο στρατευμένα για να μην πω χειραγωγούμενα, να βάλουν κατά ενός μέσου το οποίο πραγματικά έχει χτίσει επί δεκαετίες ένα προφίλ μοναδικής αξιοπιστίας.
Πες μας λίγα πράγματα για την αυτεμπορική και την έντυπη έκδοση και την ηλεκτρονική. Στο μυαλό πολλών ανθρώπων, κυρίως που έχουμε ένα παρελθόν, η αυτεμπορική ήταν κατεξοχήν μια οικονομική εφημερίδα και λίγοι την διαβάζαμε, ίσως εμείς οι δημοσιογράφοι την φιλομετρούσαμε στα γρήγορα. Σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα... δεν θα πω κανονικό site, γιατί κανονικά είναι πάρα πολλά, για ένα site το οποίο έχει ανοίξει την βεντάλια του. Θέλεις να μας πεις λίγα πράγματα για την αυτεμπορική, ποια είναι τα θέματα τα οποία βρίσκεται πιο ενδιαφέροντα για να προβάλλεται στην πρώτη σελίδα?
Κοίτα, η ναυτεμπορική είναι μια εφημερίδα καταρχάς που έχει πια ιστορία ενός αιώνα, 101 έτους έγινε φέτος. Είναι μοναδική καθημερινή πια οικονομική εφημερίδα. Ναι, ορθώς πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι κάποτε ήταν έτσι μια πολύ μια εφημερίδα οικονομικού περιεχομένου για πολύ περιορισμένο κοινό. Δεν ισχύει αυτό πια τα τελευταία χρόνια και έχει και μια απήχηση που μας ικανοποιεί να τη βλέπουμε. Έχει ανοίξει, είναι μια σύγχρονη οικονομική εφημερίδα. Το site είναι ένα site, ναι μεν κατά βάση οικονομικό, αλλά που έχει και οποιαδήποτε άλλη είδηση, όλες τις ειδήσεις ουσιαστικά, αλλά αναδεικνύει και οποιαδήποτε άλλη είδηση μπορεί να ενδιαφέρει έναν κόσμο που ασχολείται με την οικονομία, τις επιχειρήσεις, αλλά και οποιονδήποτε πολίτη θέλει να ενημερωθεί αξιόπιστα. Το στοίχημά μας γενικά είναι το να προβάλλουμε μια αξιόπιστη και ειλικρινή ενημέρωση, μια έντιμη αν θέλεις ενημέρωση. Και βεβαίως το τελευταίο απόκτημα είναι το κανάλι της Ναυτεμπορικής, τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, που λειτουργούσε εδώ και 3 χρόνια μέσα από τις συνδρομητικές πλατφόρμες και από φέτος εδώ και 1 μήνα είναι πλέον και στην ανοιχτή τηλεόραση, όπως λέμε, με μια περιφερειακή άδεια εκπομπής, και είναι και αυτό ένα κανάλι πια ειδησιογραφικό, θα έλεγα, με εστίαση μεν στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα, αλλά και με πάρα πολύ πολιτική, γεωπολιτική, διεθνής εξελίξεις. Ένα κανάλι που και αυτό έχει βάλει ως στοίχημα να δώσει μια διαφορετική μορφή ενημέρωσης, μάλιστα, κατά το δυνατόν αξιόπιστη, έντιμη και να σέβεται τον τηλεθέατη.
Θα ήθελα πολύ την άποψή σου για την οικονομική κατάσταση τώρα στην Ελλάδα. Είναι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία δυσκολεύουν την κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό και είναι σε μια οξυμένη, μπορεί να το πει κάποιος έτσι, σε έναν οξυμένο διάλογο και με την αντιπολίτευση. Παρόλα αυτά, το θέμα της οικονομίας φαίνεται πως μένει κάπως απ' έξω από αυτά τα πράγματα. Είναι αληθής η εκτίμησή μου ή όχι?
Μένει απ' έξω, ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Βλέπουμε μια πόλωση και μια τοξικότητα σε πάρα πολλά επίπεδα που εκτείνεται σε οποιοδήποτε άλλο θέμα πέρα από αυτό που είναι το καθοριστικό, η οικονομία, και το βλέπουμε, δεν το λέμε μόνο εμείς. Το βλέπουμε και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είτε μεταφράζεται σε αγωνία για την προσωπική οικονομική κατάσταση του καθενός, είτε σε ανησυχία για το κύμα της ακρίβειας. Το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, προτεραιότητα, ζήτημα που θέτουν οι πολίτες είναι η οικονομία. Και εδώ έχουμε την εξής παράδοξη σε πρώτη όψη εικόνα, ότι οι δείκτες πάνε καλά. Πάνε καλά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη κυρίως. Έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης σχεδόν διπλάσιους από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, 2,1-2,5% ανάλογα με το ποια έκθεση θα πάρουμε του ΟΣΑ, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Κομισιόν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση πάλι τα επίσημα στοιχεία, τη Eurostat, την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι δύο όψεις της οικονομίας νομίζω είναι το αποτέλεσμα αυτής της δεκαετίας των μνημονίων αφενός, που κράτησε τα εισοδήματα, τα πραγματικά εισοδήματα σε επίπεδα τα οποία είναι στα ευρωπαϊκά τάρταρα, αλλά από την άλλη πλευρά και από την απουσία μιας πολιτικής πρότασης οικονομικής μέχρι τώρα, που να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις τεράστιες οικονομικές και εισοδηματικές ανισότητες. Διότι ναι, μεν λέει η κυβέρνηση αυξάνω τον κατώτατο μισθό, είναι όμως τόσο μεγάλο το χάσμα και το κενό, ήταν τόσο μεγάλη η πτώση στα χρόνια των μνημονίων, που είναι αδύνατον αυτές οι αυξήσεις να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος ζωής το οποίο έχει εκτοξευτεί. Για μην γελιόμαστε, έχουμε μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Ολλανδίας και Δανίας. Εδώ κάτι πάει στραβά. Και οι οικονομολόγοι, αυτοί που ξέρουν, λένε ότι εκείνο που πάει στραβά είναι ότι πέραν της κληρονομιάς των μνημονίων, η ελληνική αγορά είναι μια αγορά η οποία κυριαρχείται από μονοπόλια σε πάρα πολλούς κρίσιμους τομείς. Και εκεί δεν έχει υπάρξει παρέμβαση μέχρι τώρα, γιατί εντάξει, καλή είναι η ελεύθερη αγορά, αλλά όταν την αφήσαμε να ρυθμιστεί εντελώς μόνη της κάποτε, είδαμε τον πλανήτη να καταραίει κάτω από τη Lehman Brothers.
Μάλιστα. Τέλος, με τσιγκλάει πάρα πολύ ένας ακόμη τίτλος και το θέμα του στην ναυτεμπορική σήμερα. Μιλάτε για έναν επιχειρηματικό γάμο, ένα διαζύγιο πρίκα 500 εκατομμυρίων και το κόμμα Σαμαρά. Το ένα έχει να κάνει με την Όνιξ, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Και γιατί φεύγουν από το Τζάμπο οι Αμερικανοί, και πες μας και για τον Σαμαρά. Παρακολούθησες τη συνέντευξη, είμαι σίγουρος.
Παρακολούθησα τη συνέντευξη Σαμαρά.
Όσο μπορεί να την πει κάποιος και συνέντευξη. Λίγο με ενόχλησε το γεγονός ότι δεν είχε έναν λίγο αντίλογο. Νομίζω ότι ήταν περισσότερο, όχι στημένο, δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις, αλλά δεν ήταν συνέντευξη.
Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι θα ήθελα κι εγώ έναν αντίλογο παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα που ήθελε να δώσει. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος. Εγώ διέκρινα ότι ουσιαστικά κατέβασε και μια πλήρη πολιτική πλατφόρμα από τα εθνικά θέματα και την οικονομία μέχρι τα ζητήματα της καθημερινότητας, και κατέληξε να πει ότι σταθμίζει τις εξελίξεις και θα δει αν και πότε θα προχωρήσει. Επίσης κατάλαβα ότι τον χωρίζει μια άβυσσος πλέον
από
με
το
τον νυν Πρωθυπουργό.
Όντως.
Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν θα βλέπα γέφυρες ανάμεσα στις δύο πλευρές εάν δεν υπάρξει κάποια θεαματική αλλαγή στην Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν σταθμίζει μόνο τις εξελίξεις και τα δεδομένα τα πολιτικά, σταθμίζει και τις δημοσκοπήσεις. Διότι λίγους πολιτικούς έχω δει που να παίρνουν υψηλά ρίσκα όταν αναλαμβάνουν τέτοιες πρωτοβουλίες, και φαντάζομαι ότι ως πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς θα θέλει να είναι βέβαιος ότι αν επιχειρήσει τελικά να κάνει κόμμα, θα έχει και ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κάτι πάνω από αξιοπρεπές για εκείνον. Τώρα πώς το ορίζει αυτό είναι ένα δικό του άλλο ζήτημα. Νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε εν τέλει. Ναι. Δεν πιστεύω ότι έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις, και νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις θα καθοριστούν και από πολλές άλλες παράπλευρες πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα.
Νικόλ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Ευχαριστήθηκα την κουβέντα και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια στην δουλειά.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Η Νικόλ Λιβαδάρη, Διευθύντρια Ενημέρωσης της Ναυτεμπορική TV, άνοιξε για μας την αυλαία του νυχτερινού μας καθρέφτη, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που τα σχολίασε και μαζί μας. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων εδώ στο Earth News Radio.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα, αυτή ήταν η κλασική μινιατούρα μας στην αρχή του δεύτερου μέρους της εκπομπής, Νικολό Παγκανίνη, από την Σονατίνα ρυθμό 4 για βιολί και κιθάρα σε Σολ Μίζωνα. Ακούσαμε το τέταρτο μέρος, Ρόντο, Quasi Allegro, από τον Ράινερ Κούσμαουλ στο βιολί και την Σόνια Προύνμπαουερ στην κιθάρα. Και με αυτήν τη μουσική θα καλησπερίσω. Πότε θα το συνηθίσω αυτό το καλημέρα να φύγει. Θα καλησπερίσω στο ένθετό μας για τα social media την Βάλια Καϊμάκη μας. Είδες πώς σε υποδέχομαι.
Με τον καλύτερο Παγκανίνη που υπάρχει.
Λοιπόν, η Βάλια που θα μας μιλήσει σήμερα για τη Meta είχε προβλέψει ότι περίπου το 10% των συνολικών της εσόδων για το 2024, σχεδόν 16 δισεκατομμύρια δολάρια, θα προέρχονταν από διαφημίσεις που αφορούσαν απάτες, παράνομα προϊόντα ή απαγορευμένες υπηρεσίες και δεν έκανε τίποτε. Για πες μας, Βάλια μου.
Είναι ο συνάδελφος Jeff Horwitz, ο οποίος έκανε το ρεπορτάζ για το Reuters. Κατάφερε να βρει έγγραφα της Meta, τα οποία έγγραφα δείχνουν ότι η Meta ήξερε, είχε υπολογίσει ότι το 10% των εσόδων της των διαφημιστικών θα ερχόταν από διαφημίσεις οι οποίες είναι απαταιωνιές, τέλος πάντων. Και όταν λέμε απαταιωνιές, δεν εννοούμε. Είτε είναι προϊόντα επενδυτικά τα οποία απλώς σου κλέβουν τα λεφτά. Είτε είναι απαγορευμένα ιατρικά σκευάσματα. Είτε είναι άλλες διαφημίσεις οι οποίες σε προτρέπουν να αγοράσεις προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν. Όλα αυτά λοιπόν τα ήξεραν και τα είχαν υπολογίσει σε ένα 10%. Αντί να αρχίσουν να τα κατεβάζουν δηλαδή. Μάλιστα, υπάρχει ένας τρόπος για να βρίσκουν το πόσοι από αυτούς μπορούν να θεωρηθούν απατεωνιές από αυτές τις διαφημίσεις και κάναν το εξής. Αν έβγαινε ότι είναι πιθανό τα 95% να είναι απατεωνιά, την κατέβαζαν. Αν όμως πιθανόταν ήταν 85%, γινόταν αύξηση των χρημάτων που έπαιρναν από τους διαφημιστές. Δηλαδή τελικά όσο πιο απατεώνες ήταν αυτοί που διαφήμιζαν, τόσο περισσότερα χρήματα έβγαζε η Meta.
Μάλιστα. Βάλια, να σου πω κάτι που μου συνέβη και τελικά νομίζω κάτι κατάφερα. Στο Facebook, έτσι, έβλεπα εδώ και καιρό δεξιά ένα τετραγωνάκι που έλεγε, έδειχνε, ήταν φωτογραφία του Διονύση Σαββόπουλου και έγραφε από κάτω εδώ η διαθήκη του Διονύση Σαββόπουλου. Έκανα κλικ πάνω εκεί και δεν μου έβγαζε τη διαθήκη, αλλά έβγαζε διάφορα πράγματα τα οποία ήταν άνευ σημασίας. Σίγουρα μου φάνηκε ότι κάτι ύποπτο συνέβαινε εκεί, οπότε δεν μου αρέσει αυτό που λέω, αλλά το κατήγγυλα, εν πάση περιπτώσει. Και μου απάντησαν οι άνθρωποι του Facebook, λέει, επέλεξε τι είναι εκείνο που νομίζεις ότι ήταν ενοχλητικό. Και μία από τις επιλογές ήταν το impersonation. Δηλαδή mm-hmm. ότι έκαναν ότι ήταν κάποια
άλλη. Κλοπή ταυτότητας λέγεται αυτό.
Πώς λέγεται?
Κλοπή ταυτότητας.
Α, μάλιστα. Και mm-hmm. απάντησαν ναι σε αυτό και χθες μου ανακοίνωσαν ότι τους...
κατέβασαν.
τους έστειλαν, ναι.
Κοίτα να δεις τώρα, από ένα γεγονός επικαιρότητας, όπως ο θάνατος του Χιονίση Σαββόπουλου, αμέσως βρέθηκαν άνθρωποι οι οποίοι ανέβασαν, έκαναν αναρτήσεις, οι οποίες ήταν για να πουλήσουν τα προϊόντα τους στην πραγματικότητα, έτσι. Ναι, αμέσως, δεν προλαβαίνεις. Αυτά πράγματα πια στη σημερινή μέρα είναι αυτόματα. Και βέβαια βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό.
Αυτοί μαθαίνουν ποιος τους κατήγγειλε.
Όχι.
Έτσι.
Αλλά όμως πρόσεξε να δεις, δεν μπορείς να κάνεις εσύ καταγγελία και να κατέβουν. Πρέπει να γίνει μαζική καταγγελία από πολλούς χρήστες.
Α, γι' αυτό...
Εσύ ένας από τους πολλούς, ναι.
Α, μάλιστα.
Που έκανες καταγγελία.
Ωραία. Εντάξει, Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα. Έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσουμε ή πάμε
όχι,
για αύριο?
Όχι, αύριο θα τα πούμε πάλι.
Αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν στο ένθετό μας για τα social media η Βάλια Καϊμάκη. Ακούτε το καθρέφτη, μάλλον ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Η ώρα τώρα είναι 39 λεπτά μετά τις 8 για να έτσι απολαύσουμε λίγο αυτή την καταπληκτική φωνή του μεγάλου Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more. I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Εδώ είμαστε λοιπόν και είχα σκοπό να κάνουμε και μια συζήτηση για τον χθεσινό μαραθώνιο της Αθήνας που το παρακολούθησε πράγματι πάρα πολλής κόσμος και θυμάμαι μια κουβέντα που είχα κάποτε με τον Κώστα Παναγόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Ερευνών ΑΛΚΟ που έλεγε, ήταν από τους προτεργάτες αυτού του μαραθωνίου και η επιθυμία του, ο σκοπός του ήταν να τον καταστήσει τον πιο δημοφιλή μαραθώνιο που υπάρχει σε οποιαδήποτε χώρα και νομίζω ότι το προϊόν προσφερότανε για κάτι τέτοιο, απολύτως. είναι ο κλασικός μαραθώνιος. Ξεκινάς από τον μαραθώνα και τελειώνεις στο καλυμάρμαρο στάδιο. Τι πιο ωραίο. Δυστυχώς, χωρίς να θέλω να δικήσω καθόλου την εκδήλωση, καταπληκτική είναι, αλλά δεν είναι από τους μεγαλύτερους μαραθώνιους πλέον σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε να ήταν, παλιότερα ήταν ακόμα περισσότερο, αλλά μας έχουν πάρει τα πρωτεία πολλές άλλες πρωτεύουσες ή και πόλεις της Βοστόνης, του Λονδίνου, ακόμα και στην Σλοβενία είναι πολύ μεγάλος ο μαραθώνιος εκεί πέρα. Και νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, βγήκαμε έξω και χαρήκαμε τους ανθρώπους που έτρεξαν, ελάχιστοι ξένοι ήρθανε τούτη τη φορά. Ελπίζω να γίνει κάτι τους ώστε να πάρει τη διάσταση που του αξίζει. Ως ανάρτηση της ημέρας ξεχωρίζω σήμερα το σχόλιο του Κώστα Πρετεντέρη, του Γιάννη Πρετεντέρη, συγγνώμη. Δεν υπάρχει αμφιβολία, γράφει στο Βήμα, ότι η Σύνοδος για την Ενέργεια στο Ζάπιο εξελίχθηκε σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός από όλες τις απόψεις, όχι μόνο για τις συμφωνίες με ενεργειακούς κολοσσούς που προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν, ούτε απλώς επειδή οι διεθνείς συμμετοχές ήταν πλούσιες και πραγματικά αξιόλογες. Τρεις Αμερικανοί υπουργοί δεν ξεσπιτώνονται να πάνε χειμωνιάτικα στην Ελλάδα χωρίς σοβαρό λόγο, συνεχίζει ο Γιάννης Πρετεντέρης, αλλά κυρίως επειδή η χώρα μας αποκτά έναν διακριτό ρόλο μέσα στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται. Ένα ρόλο ενεργειακού κόμβου, και αυτό είναι εθνικό σχέδιο, λέει. Την ίδια στιγμή όμως η κοινωνία μας συγκλονίζεται από ανατριχιαστικές ιστορίες με οικογενειακές βεντέτες, σασμούς, βόμβες και αιματοβαμμένους λογαριασμούς που γυρίζουν το ρολόι μερικούς αιώνες πίσω. Πώς συμβιβάζεται τώρα η δραστήρια ενέργεια και η διπλωματία του 21ου αιώνα με έναν άγριο και αποκρουστικό κοινωνικό αναχρονισμό? Να το πω καθαρά, καταλήγει, δεν συμβιβάζεται. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να πάρει το πάνω χέρι. Διαφορετικά το παρελθόν θα μας τραβάει από το μανίκι, που λέει και ο Σαββόπουλος. Εδώ είμαστε και πάλι, 20 και 49 πρώτα λεπτά, και είναι μαζί μας τώρα τηλεφωνικά ο Κώστας Παναγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ερευνών ΑΛΚΟ, και όπως σας έλεγα προηγουμένως δεν θα μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις, για τον κλασικό όμως αθλητισμό, και ανέφερα ότι ο Κώστας είναι από τους προτεργάτες του μαραθώνιου των Αθηνών, του κλασικού μαραθωνίου, και εξέφρασα και την άποψη, την οποία θα ακούσει τώρα και ίσως την σχολιάσει, ότι δεν έχει εξελιχθεί στον μεγάλο μαραθώνιο που του αξίζει να είναι. Δηλαδή μιλάμε για το μαραθώνα, ξεκινάς από το μαραθώνα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πάρα πολλές άλλες πόλεις στον κόσμο μας έχουν ξεπεράσει. Ήταν ελάχιστοι και οι ξένοι που συμμετείχαν φέτος στην διαδρομή αυτή, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τη σημασία του και κυρίως τους ανθρώπους που έτρεξαν, που ήταν χαρά να τους βλέπεις. Κώστα, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα Χρήστο, σε ευχαριστώ. Να μου επιτρέψεις να διορθώσω κάτι.
Ναι.
Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο αυθεντικός, διότι κλασικοί είναι όλοι οι μαραθώνιοι που διεξάγονται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή όποιος αγώνας γίνεται σε 42.195 μέτρα είναι κλασικό.
Ωραία.
Ο δικός μας πριν από αρκετά χρόνια, στην περίοδο που ήμουν εγώ πρόεδρος της ΕΓΑΣ, μετονομάστηκε, αλλάξαμε και το παρουσιάζουμε ως αυθεντικό, γιατί είναι όντως ο αυθεντικός. Mm-hmm. Αυτό είναι το στοιχείο που τον διαφοροποιεί από όλους τους άλλους. Έχει γνωρίσει λοιπόν τα τελευταία χρόνια μια σημαντική ανάπτυξη. Για να μπορέσει να αυξήσει και άλλο τον αριθμό όσων συμμετέχουν, θα πρέπει να γίνουν τεχνικά έργα και βελτιώσεις μεγάλες και δύσκολες και στην αφετηρία και στη διαδρομή. Να το πω αλλιώς. Με το συγκεκριμένο δρόμο που χρησιμοποιούμε, τη μαραθώνο, στο στάδιο του μαραθώνα στην αφετηρία, ο ΣΕΓΑΣ δεν μπορεί να δεχθεί περισσότερους δρομείς, γιατί προκύπτουν θέματα ασφαλείας. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των δρομέων που μπορείς να έχεις ένα τετραγωνικό μέτρο σε όλα τα σημεία της διαδρομής. Απαιτείται λοιπόν δουλειά στην αφετηρία, απαιτείται διαπλάτηση του δρόμου που πηγαίνει προς τον τύμβο, εκεί που είναι διπλή όδευση, οι δρομείς πηγαίνουν στον τύμβο, γυρίζουν πάλι αφού κάνουν τον κύκλο του. Αυτά είναι ζητήματα τεχνικά και δύσκολα.
Δηλαδή ο μαραθώνιος στο Λονδίνο, Φερρυππίν, πληρεί τις προϋποθέσεις όσον αφορά το πλάτος των δρόμων που χρησιμοποιούνται, έτσι.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Μιλούμε για τελείως άλλες συνθήκες διαδρομής. Οι περισσότεροι μαραθώνιοι στο εξωτερικό πραγματοποιούνται σκοπίμως. Έχουν σχεδιαστεί έτσι, δηλαδή σε επίπεδες διαδρομές. Εμείς έχουμε μια ευλογία που είναι η αυθεντική διαδρομή από το Μαραθώνα στο Παναθηναϊκό στάδιο, η οποία όμως έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οι δρόμοι είναι αυτοί που είναι, οι υψομετρικές διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Να πω επίσης, Χρήστο μου, ότι πάρα πολλοί ξένοι μετήχαν χθες. Απλώς ο ΣΕΓΑΣ τα τελευταία χρόνια, από όσο γνωρίζω, δεν καλεί αυτό ελίτ αθλητές, δηλαδή επαγγελματίες δρομής, αλλά η συμμετοχή ξένων δρομέων από όλο τον κόσμο είναι τεράστια. Δηλαδή μιλούμε για χιλιάδες δρομείς που έρχονται από το εξωτερικό να τρέξουν στον αθλητικό μαραθώνιο. Γιατί, αν μου επιτρέπεις μια έτσι μεταφορά, είναι το αποκορύφωμα της παρουσίας ενός μαραθωνοδρόμου, είναι αυτή η τόσο δύσκολη αλλά αυθεντική διαδρομή. Εκεί πατήσαμε, πρέπει να πω, για να φτάσει ο μαραθώνιος από τους 2.500 συμμετέχοντες το 2006 στις 55 και στις 60.000 σήμερα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Δεν τον έχω, αλλά σίγουρα θα τα ξαναπούμε.
Εντάξει.
Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Σασμός είναι ο τίτλος του θέματος με το οποίο θα καταπιαστεί σήμερα ο μουσικοσυνθέτης και θαλασσοπόρος μας Δημήτρης Οικονομάκης.
Λέγομαι Οικονομάκης. Όλοι με περνούν διακριτικό. Δεν είμαι, αλλά μια ευαισθησία λόγω κατάληξης την έχω. Τώρα, με αυτή την ιστορία της Βεντέτας στα Βορίζια, άρχισα να τραγουδάω εκείνο το παλιό σουξέ των αντιστασιακών. Ποτέ θα κάποτε θα κάνει ξάστεριά να πάρω τον τουφέκι μου, να κατεβώ στον ομαλό στη στράτα των μουσούρων, να κάνω μάνες δίχως γιους, γυναίκες δίχως άντρες, να κάνω και μωρά παιδιά να κλαίνουν δίχως μανάδες. Παναγιά μου, τώρα δεν είναι σαφές ποιους εννοεί ο ποιητής, τους Τούρκους, τη βία φαμίλια των Μουσούρων τους είχε στείλει στην Κρήτη ο Αλέξιος Κομνηνός, κάποια αντίπαλη οικογένεια. Πάντως ο Λεβέντης με την έμορφη πατρόνα θα τους ξεκληρίσει. Φαίνεται ότι μόνο τα μωρά τη γλιτώνουν πρόσκαιρα, γιατί πώς θα ζήσουν χωρίς πατεράδες και μανάδες. Τέλος πάντων, αυτά τα γενοκτονικά τραγουδούσαμε χωρίς να δίνουμε σημασία, περίεργως στο περιγραφόμενο μακελιό. Οι οικογένειες στα Βορίσια όμως φαίνεται ότι εμπνεύστηκαν από τους στίχους και συνέχισαν αυτή την άθλια παράδοση της Βεντέτας. Ένα θλιβερό απομεινάρι μιας προνεωτερικής κοινωνίας, όπου η βία, το μίσος δεν αφήνουν χώρο στη σκέψη και στο λόγο. Στο όνομα μιας στρεβλής, θλιβερής αντίληψης περί τιμής. Δεν είναι έτσι η Κρήτη. Όλοι γνωρίζουμε την κριτική λεβεντιά, τη φιλοξενία, το φιλότιμο. Όμως ένα κομμάτι της φαίνεται ότι σιωπηρά ανέχεται αυτή τη συμπεριφορά κάποιων συντεκνών, που ξεκινάει από τις μπαλωθιές ως ένδειξη ανδρισμού και ξέρετε που καταλήγει. Ίσως γι' αυτό και οι Κρήτες εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι, στα ανώτατα αξιώματα της Βουλής, καθυστέρησαν χαρακτηριστικά να αντιδράσουν, να μετρήσουν τους ψήφους πρώτα. Δεν έφτανε ο Πολάκης που πόσταρε περήφανος εαυτόν μαυροντημένο να πυροβολεί τα σύννεφα με το αντριλίκι να ξεχυλίζει, έρχεται και ο Άδωνης να δηλώσει ότι είναι υπέρ της οπλοκατοχής, τώρα. Α, μην παρεξηγηθώ, της νόμιμης βέβαια. Έχει και ο Τραμπ τους θαυμαστές του, βλέπετε. Μιλούν τώρα για αστυνομικά μέτρα, να πάρουν. Αλλά μόνο η ίδια κριτική κοινωνία μπορεί να βάλει ένα τέλος. Παραδίδοντας στον αρμόζοντα χλεβασμό, στην περιφρόνηση, στον εξευτελισμό, στον διασυρμό, το γελίο πρότυπο του μαυροφορεμένου Λεβέντη με το κουμπούρι. Που τόσο μυαλό έχει, ώστε θα συνεχίσει να εκδικείται. Εκτός αν γίνει σασμός. Δηλαδή, οι κουμπουροφόροι από μόνοι τους δεν μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδουριών άχυρα και πρέπει ο γέρον σοφός, υποθέτω, να τους τα σιάξει. Γιατί οι ίδιοι είναι πολύ περήφανοι. Τόσο μυαλό δηλαδή. Λέω τα αυτονόητα για τους μικρόνοες παλικαράδες, αλλά μάλλον τους αδικό, γιατί παρόμοια δε φέρονται οι λαοί, τα έθνη και οι τάχα μορφωμένοι ηγέτες. Μακελιό στην Παλαιστίνη, αλλά οι δύο αντιμαχόμενοι δεν κάθονται στο τραπέζι. Α, όλα κι όλα. Πρέπει να έρθει κάποιος τρίτος, το Κατάρ, η Αίγυπτος, ο Τραμπ, για να κάνει σασμό. Χιλιάδες είναι νεκροί στην Ουκρανία, αλλά η όποια προσπάθεια συζήτησης χρειάζεται μεσολαβητή, σάστη. Και όταν πάει και κάποιος Έλληνας να πει δύο κουβέντες με τους Τούρκους, θα πέσουμε να τον φάμε το μειοδότη. Αν μεσολαβήσει ο Αμερικάνος, εντάξει τότε. Θυμόσαστε τα ίμια. Γιατί οι αντιμαχόμενοι είναι πάντα περήφανοι. Εδώ που τα λέμε, οι σασμοί δεν έχουν και μεγάλη επιτυχία. Διεθνώς και εντοπίως. Μόνο με πανδριά θα λήξει το φωνικό, δήλωσε έμπειρος σοφός γέρον κριτικός. Βίον ανδόσπαρτον ευχόμαστε, αλλά δεν ξέρω πόσο καλά θα περάσουν οι λιόπανδροι. Και αν αρχίσουμε μπαλωθιές στο γάμο...
Σασμός. Δημήτρης Οικονομάκης στην σκέψη της ημέρας, βασισμένη πάνω στην ιστορία της Βεντέτας στα Βορίζια. Και άρχισα να τραγουδάω κι εγώ αυτό το τραγούδι που μας θύμισε, το «Η Μαλάμο». Η Μαλάμο. Και με αυτό κλείνουμε την περιπετειώδη εκπομπή μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο. Γεια και χαρά σας.
Στους δρόμους της Αθήνας έχει εννιά για αυτήν ο μήνας. Τα κουμπούρια γεμισμένα, τα έχει πάντα κουμπωμένα. Κι όλοι τρέχουν να τη δουν με καημό και τραγουδούν. Μαλάμω με τη φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου, πανάθεμα τη φούρια σου. Παμ και μπούμι κουμπουριές, φυτεύεις βόλια στις καρδιές. Και μπαμ και μπούμι κουμπουριές, φυτεύεις βόλια μέσα στις καρδιές. Θα παράτησε τα γίδια, τα σιγούνια, τα στολίδια. Στην Αθήνα μάνι μάνι έβαλε κοντό φουστάνι. Τα κουμπούρια της γεμάτα, βρε τα κουνάει παναθεμάτα. Τα κουνάει και περπατάει κι όλη η Αθήνα τραγουδάει. Μαλάμω με τη φούρια σου βάρα.